ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, მთავრობაში ცვლილებები მოხდება, აქტივისტებს ამნისტია შეეხება. სირიის მთავრობა და ოპოზიცია პირისპირ შეხვედრას გამართავენ. ერაყში ანბარის პროვინციაში ბრძოლა განახლდა. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი აცხადებს, რომ მთავრობაში ცვლილებები მოხდება რიგარეშე საპარლამენტო სესიაზე, რომელიც სამშაბათისთვის არის დანიშნული. ამასთან, რელიგიურ ლიდერებთან შეხვედრის დროს იანუკოვიჩმა თქვა, რომ ათობით დაკავებულ აქტივისტს ამნისტია შეუფარდებს და შესწორებებს შეიტანს კანონებში, რომლებიც ზღუდავს დემონსტრაციების გამართვას. ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეებმა პარასკევს კიევში თავიანთი საპროტესტო ბანაკი გააფართოვეს. ამას წინ უძღოდა ხუთშაბათს იანუკოვიჩსა და ოპოზიციას შორის გამართული უშედეგო მოლაპარაკება. დემონსტრანტებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროც დაიკავეს. ოპოზიციის ლიდერებმა ხუთშაბათს მოლაპარაკების 4 რაუნდი გამართეს იანუკოვიჩთან, თუმცა დემონსტრანტებმა უარყვეს პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული დათმობები. უკრაინის დასავლეთის რამდენიმე ქალაქში რეგიონული ადმინისტრაციის შენობები დემონსტრანტებს აქვთ დაკავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პარასკევს დაადასტურა, რომ 4 შაბათს მოკლული 2 დემონსტრანტი ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით დაიღუპა, თუმცა განაცხადა, რომ მათ სიკვდილთან არანაირი კავშირი არ აქვს. პარასკევს კიევში ჩავიდა ევროკომისარი გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულე და იანუკოვიჩთან გამართა შეხვედრა. ფიულეს პროგრამა ოპოზიციასთანაც ითვალისწინებს შეხვედრას. კიევში საპროტესტო აქციები დაიწყო შარშან ნოემბერში. აქციები მოჰყვა უკრაინის პრეზიდენტის მოულოდნელ გადაწყვეტილებას უარი ეთქვა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერაზე. გაეროსა და არაბთა ლიგის შუამავალი ლახტარ ბრაჰიმი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობის და ოპოზიციის დელეგაციების წევრებმა თანხმობა განაცხადეს ჟენევაში, შაბათს ერთმანეთს ერთსა და იმავე ოთახში შეხვდნენ. ბრაჰიმი ამ განცხადებით გამოვიდა პარასკევს, მას შემდეგ რაც ორივე მხარესთან ცალ-ცალკე გამართა შეხვედრები. მისი თქმით, მოლაპარაკება იმედის მომცემია. სირიის სამშვიდობო კონფერენცია ამ ეტაპზე შვეიცარიის ქალაქ მონტროში მიმდინარეობს და ის დაძაბულად დაიწყო. სირიის მთავრობა აცხადებს, რომ კონფერენცია ეხება ტერორიზმის საფრთხის განეიტრალებას, რომლის წინაშეც მისი თქმით მთავრობა დგას. დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილ სირიის ეროვნულ კოალიციას კი დროებითი მთავრობის ფორმირების და პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის პოსტიდან წასვლაზე სურს მოლაპარაკება. ვრცელდება დიპლომატების სიტყვები, რომ მათ მიზანს წარმოადგენს არა ერთმნიშვნელოვანი სამშვიდობო შეთანხმების, არამედ მცირე კომპრომისების მიღწევა, მაგალითად ლოკალური დაზავების და ყვეთა გაცვლის თაობაზე. ერაყში ცენტრალური ანბარის პროვინციაში განახლდა ბრძოლა, რომლის გამოც შენიდან გარბი 10,000 ადამიანი. ჩვენი რადიოს ერაყული სამსახური უწყება ქალაქ რამადიში აფეთქებების შესახებ მას შემდეგ, რაც ბოლო 2 დღე მიქ შედარებით 7 ჩაიარა. ასევე ანბარის პროვინციაში მდებარე ქალაქი ფალუჯა ალყაშემორტყმულია ერაყის არმიის მიერ, იქ დროდადრო ხდება შეტაკებები. როგორც იუწყება, ფალუჯაში 4 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. გაეროს მონაცემებით ანბარის პროვინციაში 140,000-ზე მეტ ადამიანს მოუწია შენიდან გაქცევა მას შემდეგ, რაც ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებმა და სხვა მეამბოხეებმა 30 დეკემბერს კონტროლი დაამყარეს რამადის და ფალუჯის ზოგ რაიონზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოებზე პირდაპირ ეთერში.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობს, დღეს შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტს დიდიე ბურკჰალტერს შეხვდა. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის ცნობით, მხარეებმა ორი ქვეყნის ურთიერთობის, მათ შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების საკითხები განიხილეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა შვეიცარიის მიერ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა და რუსეთთან შუამავლის მისიის შესრულებისთვის. დღესვე დავოსში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტის შეხვედრა. Pakistanში სიკვდილი მიუსაჯეს ბრიტანეთის მოქალაქეს, წარმოშობით პაკისტანელ მოჰამად ასღარს, რომელიც სასამართლომ დამნაშავე ცნო მკრეხელობაში. მოჰამად ასღარი 2010 წელს დააკავეს ქალაქ რავალპინდიში, მას შემდეგ რაც დაწერა წერილები, რომლებშიც თავს მოციქულად მოიხსენიებდა. სასამართლომ უარყო ადვოკატის არგუმენტი, რომ 65 წლის ბრალდებულს ფსიქიკური პრობლემები აქვს. პაკისტანში მკრეხელობა სიკვდილით ისჯება. უფლებადამცველები მოითხოვენ მკრეხელობის შესახებ მკაცრი კანონების გაუქმებას.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვებამდე დასრულდა ჩვენი შუაღამის გადაცემა, კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემის დასაწყისში დაუბრუნდებით კიევს, როგორია უკრაინის პოლიტიკური კრიზისის ამჟამინდელი სურათი. განაპირობებს თუ არა ბიძინა ივანიშვილის ორგანიზაცია მოქალაქის გამოჩენა ცვლილებებს საქართველოს სამოქალაქო სექტორში?
პირველი ისtildeოს რო ეს იმიჯი რო ის პრემიერ-მინისტრი ყოფნა ხელისუფლებაში მოვიდეს ნელ-ნელა ასე ვთქვათ მოიშოროს და ცოტა ხანში წარმოდიოს იმიჯი ახალი ივანიშვილის და რომელიც ასე ვთქვათ არის საზოგადოების მფარველი დემოკრატიის სამცველი.
თანდათან სულ უფრო მწავდება კონფლიქტი დედაქალაქის დაუმტკიცებელი ბიუჯეტის გარშემო. მოისმენთ სიუჟეტს. სამოქალაქო სექტორი მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის ორი წლით გადავადების წინააღმდეგ ხელმოწერების შეგროვებას აპირებს.
რა გვინდა ჩვენ, რომ გაგრძელდეს ის მანკიერ ტრადიცია, როცა დაცვის მხარეს აქვს უფრო ნაკლები უფლება და შესაბამისად ბრალდების მხარეს და გამოძიებას ადამიანებზე ზემოქმედების მოხდენის საშუალება?
გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს „მეათე სტუდია“. მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი აცხადებს, რომ მთავრობაში ცვლილებები მოხდება რიგგარეშე საპარლამენტო სესიაზე, რომელიც სამშაბათისთვის არის დანიშნული. ამასთან რელიგიურ ლიდერებთან შეხვედრის დროს იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ათობით დაკავებულ აქტივისტს ამნისტიას შეუფარდებს და შესწორებებს შეიტანს კანონებში, რომლებიც ზღუდავს დემონსტრაციების გამართვას. ამ ფონზე კიევში ჩავიდა და უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს შეხვდა ევროკომისარი შტეფან ფიულე, რომელიც ცდილობს ხელი შეუწყოს ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მოლაპარაკების პროცესს. კობალი კლიკაძე განაგზობს თემას.
დათმობაზე უკრაინის პრეზიდენტმა ქვეყნის სასულიერო პირებთან შეხვედრის დროს ისაუბრა, თუმცა იანუკოვიჩს არ უთქვა საპირებს თუ არა იგი გადააყენოს პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა აზაროვიც და დანიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. არადასწორად ეს მოთხოვნებია, რასაც უკრაინის სახალხო ვეჩე მკაცრად აყენებს ოპოზიციის ლიდერების წინაშე. ევრომაიდანზე შექმნილი ვითარების განმუხტვა მთავრობის ფორმატის შეცვლის გზით შეიძლება ორი კვირის წინ. ახლა კი ხალხი პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის გადადგომას ითხოვს, რომ განაცხადა პარასკევს ოპოზიციური პარტია უდარის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ პრეზიდენტ იანუკოვიჩის შეთავაზების პასუხად. პარასკევის ღამით კრუშევსკის ქუჩაზე დემონსტრანტების ბარიკადებთან მისულმა ოპოზიციის ლიდერმა ვიტალი კლიჩკომ კი მოუწოდა დემონსტრანტებს, რომ შეინარჩუნონ ზავი, თუმცა მთავრობის გადადგომის მიღწევამდე არც მშვიდობიანი საწოლა მოადუნონ.
მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ პარასკევს დილისთვის ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ზეწოლა, რათა გადადგეს მთავრობა.
ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის დიალოგის გაგრძელების მომხრეა ევროკავშირი, რომლის ერთ-ერთი უმაღლესი რანგის წარმომადგენელი ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულე პარასკევს უკვე ჩავიდა კიევში და დახურულ კარს მიღმა შეხვდა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის გაიმართება მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი უკრაინის ოპოზიციასა და პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს შორის. ხუთშაბათის შეხვედრიდან გამოსულ ოპოზიციის ლიდერებს ევრომაიდანზე შეკრებილმა სახალხო ვეჩემ მკაცრად მოთხოვა აღარ მიიღონ მონაწილეობა მოლაპარაკებში ვიქტორ იანუკოვიჩ თან, რომელსაც დრო გაჰყავს და მოლაპარაკეების უკან ხალხის აზრით ევრომაიდნის დასაშლელად ემზადება. მომავალი კვირის სამშაბათს კი საგანგებო სხდომის გამართვას გეგმავს უკრაინის პარლამენტი, რომელიც მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადებისა და 16 იანვარს დაკანონებული პოლიტიკური უფლებების შემზღუდავი არადემოკრატიული საკანონმდებლო ცვლილებების გაუქმების თაობაზე იმშელებს. თუმცა თუ როგორ განვითარდება პარლამენტის სესიამდე ვითარება უკრაინაში, ძნელი სათქმელია. კიევის ცენტრში ოპოზიციის მიერ გამოცხადებული ზავის მიუხედავად ვითარება დაძაბული რჩება დასავლეთ უკრაინის რამდენიმე რეგიონში, სადაც ქვეყნის ევროპული კურსის მომხრე აქტივისტებმა და მათმა მხარდამჭერებმა რამდენიმე ადმინისტრაციული შენობა დაიკავეს. ანტისამთავრობო დემონსტრაციები უკრაინაში გასული წლის ნოემბერში. მას შემდეგ დაიწყო, რაც პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარი თქვა ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერაზე. ნამდვილი შეტაკებები კი ოპოზიციასა და პოლიციის რაზმებს შორის გასულ კვირას დაიწყო, როდესაც ქვეყნის პარლამენტმა დემონსტრაციებისა და შეკრებების შესახებ ორგანულ კანონში ოპოზიციის შეფასებით ანტიდემოკრატიული ცემლულებები შეიტანა. შიდა საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კიევის ცენტრში არეულობებსა და შეტაკებებში სულ მცირე სამი აქტივისტი დაიღუპა, თუმცა ოპოზიცია აცხადებს, რომ დაღუპულია 5 ადამიანი.
კოვალი კლეკაძე იყო მიკროფონთან. უახლესი ინფორმაციით უკრაინის პოლიტიკური კრიზისის გარშემო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოქალაქე. ამ სახელწოდებით 23 იანვარს საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა არასამთავრობო ორგანიზაცია დააფუძნა. ორგანიზაციის ოფიციალურ პრეზენტაციას იგი 28 იანვარს გამართავს და შესაბამისად ახალი იმიჯით დაუბრუნდება აქტიურ საზოგადოებრივ ცხოვრებას. რა გავლენას მოახდენს ამით ივანიშვილი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და განაპირობებს თუ არა მოქალაქის გამოჩენა ცვლილებებს საქართველოს სამოქალაქო სექტორში? ამ საკითხების გარშემო არსებულ რამდენიმე მოსაზრებას ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტში მოისმენთ.
მოქალაქის პოტენციური პერსპექტივის განსაზღვრა საზოგადოებას ჯერ ძირითადად წესდების მიხედვით შეუძლია. წესდების თანახმად ორგანიზაციის მთავარი მიზანი საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება. ამ მიზნის მისაღწევად კი ორგანიზაცია ხელშეუწყობს ქვეყნის დემოკრატიულ, ეკონომიკურ, სოციალურ, საგანმანათლებლო და კულტურულ განვითარებას. იზრუნებს საქართველოში დამოუკიდებელი და პასუხისმგებლიანი მედიის განვითარებისთვის. იღვაწებს ქვეყანაში ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვისა და გამტკიცებისათვის. ჩამონათვალი ვრცელია. ორგანიზაციის პროფილი კი ფართო და მრავალმხრივი, რაც პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას აფიქრებინებს, რომ ყველა პრიორიტეტის განხორციელება ერთი ორგანიზაციის ფარგლებში შეუძლებელია და უმჯობესი იქნებოდა მოქალაქის აქცენტი ერთ მთავარ ფოკუსზე ყოფილიყო მიმართული. კორნელი კაკაჩიას ზოგადად რჩება შთაბეჭდილება, რომ ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს წაუგებელი თამაში ითამაშოს.
პირველი ცდილობს, რომ ეს იმიჯი, რომ ის პრემიერ-მინისტრი იყო და ხელისუფლებაში მოვიდეს, ნელ-ნელა ასე ვთქვათ მოიშოროს და ცოტა ხანში წამოწიოს იმიჯი ახალი ივანიშვილისა, რომელიც ასე ვთქვათ არის საზოგადოების მფარველი, დემოკრატიის დამცველი და ასე ვთქვათ ხალხს ეხმარება საზოგადოებრივი პოზიციებიდან.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რა პოზიციას დაიკავებს თავად ხელისუფლება მაშინ, როცა საქმე იმ შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გაზიარებასთან მიდგება, რომელსაც სავარაუდოდ მოქალაქე გამოთქვამს.
რაღაც გარკვეული რისკი შეიძლება იყოს იმისა, რომ ის რეკომენდაციები უფრო გაითვალისწინონ, ვიდრე მაგალითად სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელსაც არანაირი პირდაპირი ან არაპირდაპირი კავშირი არ გააჩნია მთავრობასთან.
მოქალაქისა და ხელისუფლების ურთიერთობის პერსპექტივაზე, ისევე როგორც ახალ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან დაკავშირებულ ძირითად საკითხებზე პასუხი ჯერჯერობით პრაქტიკულად არ არსებობს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ორგანიზაცია ბიძინა ივანიშვილი მა დააფუძნა თავადვე იქნება ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე, აღმასრულებელი დირექტორის პოსტს კი გიორგი საბანაძე დაიკავებს.
პირველ განცხადებას გააკეთებს ბიძინა ივანიშვილი, დამფუძნებელი. პირველად იგი უპასუხებს ყველა კითხვას, რაც კი საზრდოება საინტერესებს და შემდეგ უკვე 20 დღის შემდეგ მე ვარ თქვენ სამსახურში.
აღნიშნავს მოქალაქის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი საბანაძე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ფაქტს დავოსიდან გამოეხმაურა.
რეალურად სამოქალაქო საზოგადოება ჭირდება გაძლიერება, განვითარება და მე ვიმაჩნია, რომ ბატონო ბიძინა ამმართულებისაც მოახდენს ძალიან დიდ ზრუებს და ძალიან ბევრ სასიკეთო ცვლილებას ჩვენი ქვეყნისთვის.
ამბობს ირაკლი ღარიბაშვილი. მისი და საქართველოს მთავრობის წევრთა შეფასებებს კი არ იზიარებენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. ისინი ფიქრობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი რეალურად მართავს ქვეყნის ხელისუფლებას და მისი სამოქალაქო სექტორში გადასვლა ამ მიმართულებით არაფერს შეცვლის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. თანდათან სულუფრომ წავდება კონფლიქტი დედაქალაქის დაუმტკიცებელი ბიუჯეტის გარშემო. საკრებულოს უმცირესობა მიიჩნევს, რომ უმრავლესობა პოლიტიკური მიზნებით ხელმძღვანელობს და არჩევნების წინ დედაქალაქის მთავრობის დათხოვნა სურს. ამ მიზანს არ მალავს საკრებულოს უმრავლესობა და აცხადებს, რომ დიდ ფულს ვერ ანდობს ნაციონალურ მოძრაობას, რომელმაც ხალხის ნდობა დაკარგა. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საკრებულოს უმცირესობამ, რომელიც ამ ეტაპზე 22 წევრს ითვლის, პარასკევს ბოიკოტი გამოაცხადა და სხდომას არ დაესწრო. პროტესტი განპირობებულია იმით, რომ დღის წესრიგში არ მოხვდა დედაქალაქის ბიუჯეტის განხილვა. ნაციონალური მოძრაობის უმცირესობა მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობა სერიოზულ პრობლემებს უქმნის თბილისის მოსახლეობას. ახალი ავტობუსების შესყიდვის პროცესის შეჩერების გარდა სახელდება მოსალოდნელი პრობლემები სხვადასხვა მიმართულებით, ესენია მაგალითად კომუნალური ვაუჩერის დარიგება, ოპერაციებისა და მედიკამენტების დაფინანსება, ხიდებისა და გზების რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი შენობების გამაგრება, ახალი სპორტული მოედნებისა და სკვერების მოწყობა თუ წყალმომარაგების ქსელის მშენებლობა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა რეფორმატორების თავმჯდომარე თემურ გრიგალაშვილმა 24 იანვარს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე პარლამენტის თავმჯდომარესა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართა ისთვლის, რომ უმრავლესობა იგნორირებას უკეთებს ხალხის საჭიროებებს.
Თუ ბიუჯეტი არ დამტკიცდება, შემოღებული იქნება ფედერალური მართველობა და არჩევნებამდე რამოდენიმე თვით ადრე მოსახლეობის ინტერესების ხარჯზე დედაქალაქს თავზე დაასვავენ ირაკლი შეხიაშვილს.
ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებათა მთავარი ადრესატი საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი შიხიაშვილი თავის მხრივ დარწმუნებულია, რომ პრობლემა არავის შეექმნება, რადგანაც თბილისის მთავრობას 1.12-ის წესის გათვალისწინებით 60 მილიონზე მეტის გამოყენების საშუალება აქვს და რომ ეს უპრობლემოდ დაბარავს საჭირო ხარჯებს ბიუჯეტის დამტკიცებამდე.
ასე მთავრობას 800 მილიონიანი ბიუჯეტის ხარჯვის ნდობა ძალიან ცირი აქვს. იმისათვის, რომ შედგეს ურთიერთ თანამშრომლობა, გადადგეს ის თავრობა, რომელსაც ლეგიტიმაცია პრაქტიკულად მორალური დაკარგული აქვს.
მოწოდებების, ბრალდებებისა და აზრთა მკვეთრი სხვადასხვაობის მიუხედავად, არასამთავრობო სექტორი მედიასა და საკრებულოს საერთო ენის გამონახვისკენ და ბიუჯეტის კონსტრუქციულად განხილვა დამტკიცებისკენ მოუწოდებს. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე აღნიშნავს, ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობა ცუდ შედეგებს მოიტანს.
იმ შემთხვევაში თუ ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას და ბიუჯეტის პროექტი ჩავარდება, მაშინ უკვე ცენტრალურ ხელისუფლებას კანონის თანახმად ეკისრება ვალდებულება, რომ ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელი დანიშნოს რა შემთხვევაში ადგილობრივი ხელისუფლება წყვეტს ფუნქციონირებას და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დანიშნული მერი განახორციელებს ადგილობრივი ხელისუფლების ფუნქციას, რაც რა თქმა უნდა არ იქნება სასურველი შედეგი.
საკრებულოს 25 კაციან უმრავლესობას, სადაც ქართული ოცნების 14 წარმომადგენლის გარდა დამოუკიდებელი დეპუტატები შედიან, საბოლოო უარი არ განუცხადებია ბიუჯეტის განხილვაზე. მათი განცხადებით, ბიუჯეტის პროექტი ვადების დარღვევით გვიან შევიდა კომისიებში და შესაბამისად ასე სწრაფად ვერ გავიდოდა საკრებულოს ხდომაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის 2 წლით გადავადების წინააღმდეგ ხელმოწერების შეგროვებას აპირებს სამოქალაქო სექტორი პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივით შესვლის მიზნით. მოწმეთა სამართალდამცავი უწყებების ნაცვლად სასამართლოში დაკითხვის წესს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილიც გამოეხმაურა და უარყო ვარაუდი, რომ ახალი წესის შემოღების ხელისშემშლელი ფაქტორი შესაძლოა სასამართლოს მოუმზადებლობა იყოს. ნინო ხარაზეს მოუსმინეთ.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი ვერ იზიარებს ხელისუფლების არგუმენტებს, რომ მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის ამოქმედების გადავადების ერთ-ერთ არგუმენტად სასამართლოს მოუმზადებლობა დასახელდეს. კონსტანტინე კუბლაშვილი თქმით, სასამართლოს მზაობაზე კი არა, საუბარი უფრო მეტად შეიძლება იყოს დაცვისა და ბრალდების მხარის კვალიფიკაციაზე. ამ კვალიფიკაციის ამაღლებას კი მისი სიტყვებით დრო სჭირდება.
თუმცა დაკითხვა რომ გაიზრდებოდა, ამას კიდე ერთხელ ვადასტურებ, მაგრამ თუნდაც ის ფაქტი, რომ აგერ 45000 საქმე შემოვიდა ამნისტიის შემდეგ საქართველოს სასამართლოებში, ანუ ეს ყველაფერზე მეტყველებს. ხო, საქართველოს სასამართლოებმა, მოსამართლეებმა თავისუფლად რამდენიმე თვის განმავლობაში შეძლეს ამ საქმეების განხილვა და უნდა გადაეწყოს როგორც დაცვის მხარე, ისე განსაკუთრებით ბრალდების მხარე იმაზე, რომ მოწმეები სხვაგვარად დაკითხონ და ამ დაკითხვის ტექნიკა, დაკითხვის კვალიფიკაცია ორივე მხარეს უფრო სხვა დონის უნდა ქონდეს. ამას დრო სჭირდება.
მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგინდა, თუმცა მისი ამოქმედება რამდენჯერმე გადაიდო, მათ შორის წინა ხელისუფლების პერიოდშიც. დაკითხვის ახალი წესი ითვალისწინებს გამოძიების პროცესში მოწმეთა მხოლოდ მოსამართლის წინაშე დაკითხვას ბრალდებისა და დაცვის მხარეთა შეჯიბრობითობის პრინციპის დაცვით. ამ წესით მოწმეთა დაკითხვა 2013 წლის 31 დეკემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, მაგრამ მისი ამოქმედება მთავრობის მოთხოვნით კიდევ 2 წლით გადაიდო. გასული წლის ბოლოს პარლამენტის საკომიტეტო მოსმენაზე ხელისუფლებას შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია წარმოადგენდა და ამ წესის ამოქმედების გადასავადებლად შემდეგი არგუმენტები მოყავდა.
114 მუხლი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ეხლა და ითვალისწინებს დაკითხვის წესს, საერთოდ რეგულაციის მიღმა ტოვებს ისეთ შემთხვევას, როდესაც მოწმე თავისი ნებით უარს ამბობს ჩვენების მიცემაზე, გამოძიებას ხელიდან გამოეცლება მნიშვნელოვანი ბერკეტი, ამ ინსტიტუტის გაუქმების შედეგად მოიპოვოს მნიშვნელოვანი მტკიცებულება. ამ ახალი ინიციატივით საერთოდ სად არის ჩანაწერი, რომ გამოკითხვის პროცესში დაცვის უფლება არის უზრუნველყოფილი?
ხელისუფლების მიერ მოყვანილი არგუმენტების გასაბათილებლად სპეციალური განცხადების გავრცელებას და ხელმოწერების შეგროვების დაწყებასაც გეგმავს სამოქალაქო სექტორის ერთი ნაწილი. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე ამბობს, ამ წესის ამოქმედებისთვის გარკვეული ნაბიჯები წინა წლებშიც იყო გადადგმული, მათ შორის პროკურორები გადიოდნენ სპეციალურ ტრენინგებს. ტრენინგები გავლილი აქვთ მოსამართლეებსაც, უბრალოდ ხელისუფლება ცდილობს ბრალდების მხარეს ბერკეტები შეუნარჩუნოს.
მე მესმის შიში იმისა, რომ სამართალდამცა ორგანოებს შეიძლება გაუჭირდეთ, მაგრამ რა გვინდა ჩვენ, რომ გაგრძელდეს ის მანკიერ ტრადიცია, როცა დაცვის მხარეს აქვს უფრო ნაკლები უფლება და შესაბამისად ბრალდების მხარეს და გამოძიებას ადამიანებზე ზემოქმედების მოხდენის საშუალება, თუ ჩვენ დავიწყოთ კონკრეტული აქტივობები, კონკრეტული მოქმედებები, რომ ამაღლდეს გამომძიებლის დაუშვათ სტატუსი, უფრო ინტელექტუალურად მიუდგნენ გამომძიებლები ამ საქმეს და არა იმიზით, რომ ახლა მაგათ რაღაც მოუცხებთ და ყველაფერს დაფქვავენ.
კახა კოჟორიძის მოსაზრებას აბსოლუტურად იზიარებს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი. მისი თქმით, ხელისუფლებამ რამდენჯერმე გადადო მოწმეთა სასამართლოზე დაკითხვის წესის ამოქმედება, რაც სულ ცოტა მათ არათანმიმდევრულობაზე მეტყველებს, ამბობს ზაზა ხატიაშვილი.
ხელისუფლება არ არის მზად, რომ მოწმე არ დაიბაროს, არ აწამოს, დენი არ მიუერთოს, გაუპატრებს არ დაემუქროს. ამისთვის არ არის არ მზად. ეს ქვეტექსტია, ეს არის სამარცხვინო ქვეტექსტი.
მიუხედავად იმისა, რომ წინა მოწვევის საპარლამენტო უმრავლესობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა თავად ავადებდა მოწმეთა სასამართლოზე დაკითხვის წესის ძალაში შესვლას, ამჟამად ისინი ამ წესის ამოქმედების მომხრეები არიან. მათი თქმით, ასე ხელისუფლება ვეღარ შეძლებს მოწმემზე ზეწოლის განხორციელებას, მათ შორის ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირთა საქმეებზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დანაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. როგორ ვითარდება ელექტრონული წიგნის ბაზარი საქართველოში?
ძალიან ბევრი დამატებითი ღირებულება აქვს თვითონ ელექტრონულ წიგნებს, ის რომ მაგალითად იქვე შეგიძლია რაღაც სიტყვა ძალიან სწრაფად მოწეპნაო, თუ ინტერნეტთან გაქვს კავშირი, ან შეიძლება რაღაც ისეთ პროგრამა დააყენო, რა იქნება მოგიწებნის. ერთად არის ყოველთვის თავშეყრელი და მე მგონი ძალიან მოსახერხებელია.
26 იანვარს ამერიკელ რევოლუციონერს, კომუნისტს, ადამიანის უფლებათა დამცველს, სოციოლოგს, პუბლიცისტს ანჯელა დევის 70 წელი უსრულდება.
საბჭოთა კავშირში ნაკლებად წერდნენ ამერიკელი რევოლუციონერი ქალის სტუდენტობაზე, როცა დევისი ჰერბერტ მარკუზეს დაუახლოვდა და მარკუზეს მოსაზრებები გაიზიარა.
რადიო ჟურნალის ბოლოს ვისაუბრებთ უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ შიშებზე სოჭის ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებით.
Наша задача
უზრუნველყოთ ამ სპორტული ზეიმის მონაწილეებისა და სტუმრების უსაფრთხოება და ჩვენ ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ.
И мы всё для этого сделаем.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში სულ უფრო მეტი ადამიანი კითხულობს ელექტრონულ წიგნებს. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში უფრო ხშირად წააწყდებით მკითხველებს ელექტრონული წამკითხველებით, ეგრეთ წოდებული რიდერებით ხელში. დაახლოებით 3 წლის წინ ინტერნეტ სივრცეში ელექტრონული წიგნების პირველი მაღაზია www.lit.com წერტილი GE გაჩნდა, რომელსაც მალევე მოხვა პრემია საბას ლიტერატურული პლატფორმა, სადაც ასევეა წიგნების შეძენა შესაძლებელი. როგორ ვითარდებოდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ელექტრონული წიგნის ბაზარი საქართველოში, რამდენად ხშირად სტუმრობს ელექტრონულ ლიტერატურულ სივრცეებს მკითხველი და ჩამოყალიბდა თუ არა ელექტრონული წიგნის ყიდვის კულტურა ქვეყანაში? ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ელექტრონული წიგნის კომერცია საქართველოში დაახლოებით ლიდგეს ხნისა, ანუ 3 წლის გვეუბნება ელექტრონული წიგნების მაღაზიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი პატა სირბილაძე და 2010 წელს იხსენებს, როცა ლიდგემ სტარტი აიღო. ლიდგე იქცა იმ ადგილად, სადაც მკითხველი ელექტრონულ წიგნებში ფულს იხდიდა. თუმცა პატა სირბილაძე ფიქრობს, რომ ელექტრონული კონტენტის ცნება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ პოსტსაბჭოთა ბევრი ქვეყნის კულტურული სივრცისთვის დღემდე პრობლემური საკითხია.
რატომღაც ჩვენთან არის გავრცელებული ისეთი ტენდენცია, რომ ისაც ელექტრონული სახით არ იქნება ეს Windows-ი, Office-ის პროგრამა, სხვა ტიპის რაღაცა ციფრული პროგრამა, თქვა იგივე ელექტრონული წიგნი და ასე შემდეგ, და იყოს აუცილებლად უფასო. აგარშნულში უფასო ნიშნავს მოპარულს, გადაშოს პირატულს, ეს არის განაშაული მათ შორის საქართველოს წესის ამარის კოდექსი. მაგრამ ამ ტიპის ქურდული მენტალიტეტის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის არავის არაფერი არ გაუკეთებია ნამდვილად არც სახელმწიფოს და არც საზოგადოებას.
მიუხედავად ამისა, ელექტრონული წიგნების ბაზარი ნელ-ნელა მაინც ვითარდება. 2013 წელს მაგალითად ელექტრონული წიგნის ბიზნესი საქართველოში 2.5-ჯერ გაიზარდა. რა წიგნებზია უფრო მეტი მოთხოვნა და რა განასხვავებს ელექტრონული და ნაბეჭდი წიგნების ბაზარს ერთმანეთისგან? ვკითხეთ პატა სირბილაძეს.
განსხვავებით ძალიან ბევრი ნაბეჭდი წიგნისგან იმის რომ თაროში ახსენ ამის ელექტრონული წიგნი არ არის და ასევე ელექტრონული წიგნის ფიქსის არავინ არ ღებულობს საჩუქრად. შეჯერობით ჩვენთან იქ ვთქვათ ელექტრონული წიგნის ჩუქების კულტურა ჩამოყალიბებულა, მას შეიძლება ჩაოლებული ნაბეჭდი წიგნი საკმაოდ ხშირი და საკმაოდ კარგი საჩუქარია, ხო? ბესელერებში ხშირად შეხვდებით ქართულ ავტორებს, მაგრამ უფრო ხშირად შეხვდებით საერთაშორისო პოპულარულ ავტორებს, როგორც თანამედროვე ასევე კლასიკას, თარგმანებს და არც ისე ახალ თარგმანებს. მაგალითად, დოსტოევსკი არის მუდმივი ბესელერი.
ლიტერატურული ჯიზე პოპულარულია თანამედროვე ბესელერები და რადგან ელექტრონულ წიგნის მაღაზიაში წიგნი უფრო იაფია, ხშირად მკითხველები ელიან, როდის განთავსდება მათი სასურველი წიგნი ინტერნეტში. ელექტრონული წიგნების მაღაზიით ხშირად ინტერესდებიან საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველებიც. მათ როგორც ბატა სირბილაძე გამარტავს, წიგნის ყიდვა ეგრეთწოდებული ლიტ ბარათების მეშვეობით შეუძლიათ, რომელიც Amazon-ის ელექტრონულ მაღაზიაში წიყდება. მალე ჩაერთვება გადახდის სისტემა PayPal-იც, რაც უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს ქართული ან ქართულად ნათარგმნი წიგნების ყიდვას გაუადვილებს. ელექტრონული წიგნების მაღაზიის მთავარ გამოწვევად ჯერჯერობით პროფესიული ლიტერატურა და ზოგიერთი ტიპის ჟურნალის გაყიდვა რჩება, რომელშიც ტექსტს ილუსტრაციები ჭარბობს.
ჩვენ ვმუშაობთ სპეციალური ტიპის რიდერს, ანუ სამკითხო პროგრამაზე, რომელიც დიდი ფორმატის ლამაზად დასწრებული და გაბატონებული წიგნების კითხვის საშუალებას მიცემს მაქსიმალურად ეფექტურად. ანუ ამის შემდეგ ჩვენ მაქსიმალურად გავფართოვოთ საშუალო სახელმძღვანელოების ბაზას, ჟურნალები, თქვათ იგივე მაგალითად National Geographic-ი და სხვა, ისევე ძალიან მალე იქნება ხელმისაწვდომი ჩვენთან.
ბატა სირბილაძე იმასაც გვეუბნება, რომ ამ 3 წლის განმავლობაში ჯერჯერობით არ ყოფილა ელექტრონული წიგნის უსანქციოდ გავრცელების არც ერთი შემთხვევა, რასაც დაცვის საკმაოდ ძლიერი მექანიზმი განაპირობებს. ეს კი თავისთავად გამომცემლების ნდობასაც ზრდის. წერალი და ამავე დროს საბას კომპიუტერული ჯგუფის ხელმძღვანელი სანდრო ასათიანი გვიხსნის, რომ saba.com.ge როგორც ლიტერატურული პლატფორმა ლიტერატურული პროცესების დასახმარებლად გაკეთდა. დასაწყისში საბას ბიბლიოთეკის თაროები პრემია საბაზე წარდგენილი და გამარჯვებული წიგნებით შეივსო. შემდეგ გამომცემლობებთან თანამშრომლობის შედეგად ამ პლატფორმას გამომცემლობების მიერ დაბეჭდილი სხვა წიგნებიც დაემატა. მესამე ეტაპზე კი ავტორმა უკვე თავად შეძლო საკუთარი წიგნის საიტზე ატვირთვა და ფასის დადებაც. წიგნის გაყიდვიდან შემოსული თანხის 95% საბას რჩება, დანარჩენი 75% კი ავტორს. მას ასევე შეუძლია საიტზე წიგნი უფასოდაც განათავსოს.
ჩვენთან ნებისმიერ სულს შეუძლია დარეგისტრირდეს და თავისი ნაწარმოები ატვირთოს, ანუ self publisher-ი გახდეს. ვიღაცას კი უნდა ჩააბარდეს, ვიღაცას კი უნდა მივიდეს, ნუ მოვიდეს, როგორც დარეგისტრირდეს, ბანკში გახსნას უფასო ანგარიში. ამ მომენტიდან თვითონ ვეხდება გამომცემელი. რა თქმა უნდა, რედაქტორი ჩვენი გადახედოს, რომ პლაგიატი არ იყოს, რაღაც წესებს არ არყოდეს ელემენტარულს, მისი წიგნი დევს ჩვეულებრივად გაყიდვაში. ეს self publisher-ები ხო საქართველოს ნუ ჯერ არასებობენ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ უცნაური რაღაცაა ხო, მაგრამ უცხოეთში არიან უკვე ავტორები, რომელსაც თქვათ, აი არიან ავტორები, რომელსაც პირველი მილიონი შევა როგორც self publisher-ვა, ანუ გამოცემთან კი არ წავიდა, თვითონ განათავსა წიგნი, თვითონ გამოაქვეყნა, თვითონ გაყიდვა, შესაბამისად შემოსავალი თვითონ აიღო.
საბაზე ნომინირებული წიგნები როგორც წესი უკეთესად იყიდება, თუმცა საინტერესოა ისიც გვეუბნება სანდრო ასათიანი, რომ არანაკლებ კარგად იყიდება კლასიკური ლიტერატურაც, მათ შორის ისეთი ავტორებიც, რომლებიც არაერთხელ გამოცემულა და ინტერნეტ სივრცეში სხვადასხვა საიტებზე უფასოდაც მოიძებნება. ამ ეტაპზე საბას პლატფორმაზე 1000-მდე წიგნის მოძიებაა შესაძლებელი. საბას გუნდი გეგმავს, რომ საიტი კიდევ უფრო მოსახერხებელი გახდეს.
ცოტა ხნის წინ გამოვშვით მაკის რიდერი, ანუ ვისაც აქვს მაკის კომპიუტერი, შეიძლება გადმოიწეროს პროგრამა, რომელშიც ეს მისი ნაკლი წიგნები ჩაითვისება და გათიშოს კომპიუტერი, ანუ აღარ არის საჭირო ინტერნეტი, ის ბიბლიოთეკა როგორც მას შეძენილია, მის კომპიუტერში გადმოდის. აი დავამატეთ Windows-ის, Mac-ის, Android-ის რიდერებს და მოსახერხებელი search-ში.
სანდრო ასათიანი ჩენიშნავს, რომ გამომცემლობები საწყის ეტაპზე საავტორო უფლებების გამო ფრთხილობდნენ. რამდენად იქნებოდა მათ მიერ გამოცემული წიგნების ელექტრონული ვერსიები დაცული და ხომ არ გავრცელდებოდა ეს წიგნები ინტერნეტით უკანონოდ? თუმცა სანდრო ასათიანი ამბობს, რომ საბას ჯგუფმა სისტემის დაცვის მიზნით ბევრი იმუშავა და ეს საფრთხე დღეს არ არსებობს. ბოლო დროს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სულ უფრო მეტ ადამიანს შეხვდებით ელექტრონული წამკითხველით ხელში. გიორგი გოდერძიშვილი მაგალითად ამ პატარა მოწყობილობით 300-ზე მეტი წიგნი დააქვს. ამბობს, რომ პულიცერისა და ბუკერის პრიზიორების ბიბლიოთეკა მოაგროვა. ამას ემატება სხვა ნაკლებად პრესტიჟული პრემიებიც, ან უბრალოდ საინტერესო წიგნები. ლიტერატურულ სივრცეში კარგად იცნობენ ბლოგერ მოლი ბლუმს და მის ბლოგს. რა წიგნი უნდა დაისტამბოს, რომ მას გამორჩეს და თავისი ბლოგის მკითხველს არ მოუთხროს? მოლის არც თუ ურიგო ტრადიციული ბიბლიოთეკა აქვს, თან მუდამ განახლებადი. მიუხედავად ამისა, რიდერების ერთგული მომხმარებელი და გულშემატკივარია. კინომცოდნე დავით გურგენიძეც უკვე დიდი ხანია ელექტრონული წიგნების მომხმარებელია. თავიდან პროფესიული ლიტერატურა სჭირდებოდა, კინოშესახებ კი ქართულად არც თუ ბევრი წიგნი იყო ნათარგმნი. ელექტრონული წიგნის სიყვარულით ასე დაიწყო და დღეს ის დათოსთა მისი ბევრი მეგობრის განუყრელი ნივთია.
ის წიგნები, რომელიც საერთოდ არ შოვებოდა, ინტერნეტიდან გადმოწერა დავიწყე და მქონდა შესაბამისი ტაბლეტი, რაშიც კითხულობდი და შეიძლება არ იყოს ბევრად უფრო კომფორტული, მაგრამ ის მასალა რის წაკითხვაც მინდოდა და მჭირდებოდა, ანუ კითხულობდი ეს ტაბლეტი. პლუს კიდე ან ძალიან ბევრი დამატებითი ღირებულება აქვს თვითონ ელექტრონულ წიგნებს, ის რომ მაგალითად იქვე შეგიძლია რაღაც სიტყვა ძალიან სწრაფად მოწეპნაო, თუ ინტერნეტთან გაქვს კავშირი, ან შეიძლება რაღაც ისეთ პროგრამა დააყენო, რომ ეგრევე მოგიწებნის. ერთად არის ყველაფერი თავშეყრელი და მე მგონი ძალიან მოსახერხებელია.
ამბობს დავით გურგენიძე, კინომცოდნე, თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზავნოთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მეათე სტუდია. 26 იანვარს ამერიკელ რევოლუციონერს, კომუნისტს, ადამიანის უფლებათა დამცველს, სოციოლოგს, პუბლიცისტს ანჯელა დევის 70 წელი უსრულდება. საბჭოთა კავშირში დევისი კულტურული სიმბოლო იყო, რომელსაც ეგრეთ წოდებული კონტრპროპაგანდისთვის იყენებდა ხოლმე ხელისუფლება. დასავლეთში კი იყო და არის მემარცხენე რადიკალური მოძრაობის ერთ-ერთი გმირი. გიორგი გვახარია გაიხსენებს ანჯელა დევისის, როგორც კულტურული გმირის მნიშვნელობას მეოცე საუკუნის ისტორიაში.
90-იან წლებში ყაზახმა კინემატოგრაფისტებმა გადაიღეს ფილმი ფარა, რომელშიც კრისტინა ორბაკაიტეს გმირი ბავშვობაში წერილს უგზავნის ანჯელა დევის. სურათის პრემიერაზე ბერლინის კინოფესტივალზე დასავლელი პუბლიკა გაოცებული დარჩა. რა იცის ალმაატელმა პიონერმა დევისის შესახებ, ეს ხომ მოგონილიაო? არა და არაფერი იყო მოგონილი. საბჭოთა პიონერები არამარტო ამხნევებდნენ 70-იან წლებში შავ პანტერებთან თანამშრომლობისთვის გასამართლებულ და დაპატიმრებულ დევისს, არამარტო მოითხოვდნენ მისგან თავისუფლებას, არამედ გულსაც უშლიდნენ, თავიანთ პრობლემებზე წერდნენ. დევის იმხანად საბჭოთა კულტურული მირიც იყო.
Ленонис ეს სიმღერა 70-იან წლებში პირველად ახალგაზრდული ჟურნალის როვესნიკის დამატების სახით მაგნიტურ ფირფიტაზე გამოვიდა. მაშინვე ჰიტი გახდა. მით უმეტეს რომ დასალურ როკ მუსიკასთან მებრძოლ საბჭოთა ცენზურას წინააღმდეგობა არ გაუწევია დევისისადმი მიძღვნილი სიმღერის ტირაჟირებისთვის. საბჭოთა კავშირში ნაკლებად წერდნენ ამერიკელი რევოლუციონერი ქალის სტუდენტობაზე, როცა დევისი ჰერბერტ მარკუზეს დაუახლოვდა და მარკუზეს მოსაზრებები გაიზიარა. მაინცდამაინც არც ფრანკფურტის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდზე, როცა დევისი გერმანელ რადიკალ მემარცხენეებს დაუმეგობრდა. აქცენტი უფრო მეტად კეთდებოდა დევისის ბრძოლაზე რასიზმის წინააღმდეგ, იმაზე, რომ ანჟელა ამერიკის კომპარტიის წევრი იყო და სწორედ ამიტომ კალიფორნიის მაშინდელი გუბერნატორის რეიგანის პირადი ბრძანებით გაანთავისუფლეს თითქოს უნივერსიტეტიდან. 1969 წელს იგი ბრეჟნევს შეხვდა და ლენინური პრემიის ლაურეატიც გახდა.
Где, к сожалению, навязчивый сервис? Я и в бреду все смотрел передачи. Все заступался за Анжелу Дэвис. Слышу, не плачь, все в порядке в тайге. Выигран матч СССР ФРГ. 100 негодяи захвачены в плен. И Магомаев поет в КВН.
Владимир Высоцкий ки иронеулия. სიმღერაში ტელევიზიის მსხვერპლი ამბობს, ტელევიზორს ვუყურებდი და დევისს ვუჭერდი მხარსო. ეს რეაქცია საბჭოთა კონტრაპროპაგანდაზეა, რომელიც ანჟელა დევისს უსამართლო და არაადამიანური დასავლური სისტემის მსხვერპლად წარმოაჩენდა. დასავლური მედია ამერიკელ რევოლუციონერს ოდნავ განსხვავებულად ხატავდა. კერძოდ ევროპაშიც კი არაერთხელ დაუსვამთ კითხვა შავ პანტერებზე. ხომ არ ნიშნავს ამ რადიკალური ორგანიზაციის მხარდაჭერა იმას, რომ დევისი ძალადობას ამართლებს?
ადამიანებისთვის ხშირად რევოლუცია ძალადობის სინონიმია. მათ არ ესმით, რომ სინამდვილეში თავისი პრინციპებით და მიზნებით რევოლუცია სწორედ ძალადობას ებრძვის. უცნაურია, როცა მეკითხებიან, რატომ უჭერთ მხარს რევოლუციას, რომელიც ძალადობაზეა აგებულიო. მეკითხებიან იქ, სადაც საზოგადოება ისეა ორგანიზებული, რომ ძალადობა ყველგან არსებობს.
დიახ, ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა, იმ ძალადობისა, რასაც ჩავკანიანი ამერიკელი ბავშვობიდან განიცდიდა. დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, ოღონდ არა მხოლოდ ჩავკანიანთა დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. დევისმა მოახერხა და ძალიან მალე გაზარდა ამ ბრძოლის მასშტაბები, გახსნა საზღვრები. 80-იან წლებში იგი უკვე აქტიურად იბრძვის ქალთა უფლებებისთვის, ჰომოფობიის წინააღმდეგ, იბრძვის სიკვდილით დასჯის გაუქმებისთვის. ნიშანდობრივია, რომ 90-იანი წლების დასაწყისში, როცა ამერიკის კომპარტიამ გეკაჩეპეს და გორბაჩოვის გადაყენებას დაუჭირა მხარი, დევისმა დატოვა ამერიკის კომპარტია და ახალი ორგანიზაცია დემოკრატიისა და სოციალიზმისთვის მებრძოლი კომიტეტი დააარსა. დღეს იგი აღარ ჭირდებათ, როგორც კონტრპროპაგანდის სიმბოლო, რაც როგორც თავად ამბობს, ანთავისუფლებს მას. სანტა-კრუზის უნივერსიტეტში ფემინისტური კვლევების პროფესორს პოლიტიკური კონიუნქტურისგან ანთავისუფლებს და ეხმარება უფრო ღრმად გამოიკვლიოს ადამიანის უფლებათა დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემები.
ანჯელა დევისის ცხოვრების და ბიოგრაფიის დეტალებზე გიორგი გვახარია საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მოქმედების ადგილი რუსეთის ქალაქი სოჭი, მიმდებარე იმერეტინსკაია დალინა და კრასნაია პოლიანაა, სადაც ზამთრის ოლიმპიური თამაშები დაიწყება 7 თებერვალს. რუსეთის საიდუმლო სამსახური მას ამ საქმეში მხარდაჭერას უწევს შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო, დაეძებს ჩრდილო კავკასიელ ქალს, რომელმაც გავრცელებული ცნობით ოლიმპიადის პერიოდში ტერაქტი უნდა მოაწყოს. ოქროპირ როხაძე გიამბობთ, რის საფუძველზე დაეძებენ რუზანა იბრაგიმოვას და რატომ არის მოსკოვი ასე დაძაბული ამ ასპარეზობის წინ.
სოჭის ზამთრის ოლიმპიადის დაწყებამდე ორ კვირაზე მეტი დარჩა. უშიშროების ძალები ქალაქსა და რეგიონში დაეძებენ 22 წლის ქალს, სავარაუდოდ ჩრდილო კავკასიელი მეამბოხის ქვრივს, რომელიც სადღაც იქ ეგულებათ. სოჭის რეგიონი უშუალოდ ემიჯნება ჩრდილოეთ კავკასიას, რუსეთის ფედერაციის ყველაზე არამშვიდ ნაწილს. როცა გადაწყდა, რომ ზამთრის ოლიმპიადა 2014 წელს სოჭში ჩატარდებოდა, უკვე გაისმა კრიტიკა, რომ მასობრივი შეკრებების მოწყობა იქ უსაფრთხო ვერ იქნებოდა მეზობელ რეგიონში ისლამისტი ექსტრემისტების ყოფნის გამო. ამგვარი გაერთიანებების ერთ-ერთმა ლიდერმა დოკუ უმაროვმა, რომელიც რუსეთში ყველაზე ცნობილი ძებნილია, არაერთხელ უწოდა ოლიმპიურ თამაშებს სატანური და დაემუქრა, რომ მისი შეჩერების ალაჰის მიერ დაშვებულ ყველა ხერხს გამოიყენებს. ივნისის შუარიცხვებში გამოქვეყნდა ჯიჰადის საინტერნეტო გვერდზე ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ორი კაცი პასუხისმგებლობას კისრულობს ვოლგოგრადში დეკემბერში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმებზე, როცა 30 ადამიანი დაიხოცა. ერთ-ერთი მათგანი ვიდეო ჩანაწერში აცხადებს, რომ დაღესტნიდან არის და რომ ისლამისტმა მეამბოხეებმა მოულოდნელი ამანათი მოამზადეს ოლიმპიური თამაშებისთვის, თუ ოლიმპიადას ჩაატარებთ, მიიღებთ საჩუქარს ჩვენგან, მუსლიმთა დაღვრილი სისხლის სამაგეროთ. ამბობს ერთი მათგანი ვიდეო ჩანაწერში. ამ ვიდეო მიმართვის გავრცელების ფონზე 18 იანვარს დაღესტანში, მახაჩყალაში უშიშოების ძალებმა დახოცეს 7 სავარაუდო მეამბოხე. მათ შორის იყო ადრე მოკლული ერთი მეამბოხის 26 წლის ქვრივი. რუსეთის უშიშოების სამსახურის თქმით, მოკლული მეამბოხე უჩვეულო ტერორისტულ აქტს გეგმავდა. შავ ქვრივებად იწოდებიან ქალი ტერორისტები, რომლებსაც არაერთი ტერაქტი აქვთ ჩადენილი რუსეთში 2000 წლის შემდეგ. მოსკოვში მეტროში 2004 წელს მოწყობილ აფეთქებას 40 ადამიანი ემსხვერპლა. 90 პირი დაიხოცა იმავე წელს აგვისტოში, როცა ორი თვითმფრინავი ააფეთქეს. შარშან, ვოლგოგრადში ტროლეიბუსის აფეთქება ასევე ტერორისტმა ქალმა მოაწყო. იანვარში რუსეთის სამხრეთში სტავროპოლის მხარეში უშიშროების სამსახურმა ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩაატარა მას მერე, რაც მანქანის გაურკვეველი აფეთქება მოხდა, რასაც მოხდა სამი გვამის პოვნა. დეკემბერში პიატიგორსკში მოხდა მანქანაში ასეთივე აფეთქება, რასაც სამი პირი შეეწირა. ასეთი შემთხვევები ცხადია რუსეთის ხელისუფლებას სიფხიზლის გაძლიერებისკენ უბიძგებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი:
Наша задача, конечно,
заключается в том, чтобы олимпиадис организаторების ამოცანა უზრუნველყოთ ამ სპორტული ზეიმის მონაწილეებისა და სტუმრების უსაფრთხოება და ჩვენ ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ.
И мы всё для этого сделаем.
Путини хас усвоим олимпиадис усაფრთხოების უზრუნველ საყოფად საერთაშორისო თანამშრომლობის საჭიროებას.
Если мы позволим себе
ჩვენ სისუსტე შიში დაგვეთქო, თუ ხალხს დავანახეთ, რომ გვეშინია, მაშინ ტერორისტებს მათი მიზნების მიღწევაში ხელს შეუწყობთ. ვფიქრობ, საერთაშორისო თანამეგობრობამ, რომელიც თანამშრომლობს ყველა ჰუმანიტარულ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სფეროში, უნდა გააერთიანოს ძალისხმევა დანაშაულისა და ტერორიზმის, უდანაშაულო ხალხის ხოცვის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი თანამშრომლობენ სოჭის ოლიმპიადის უსაფრთხოების საქმეში. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ ხუთ შაბათს განაცხადა, რომ უსაფრთხოების სფეროში სოჭის ზამთრის ოლიმპიადის მომზადებაში რუსეთის მთავრობას მხარდაჭერა შევთავაზეთო.
Russian authorities, as you know,
საერთოდ ოლიმპიური თამაშების უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი, როგორც იცით, რუსეთის ხელისუფლება. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა უსაფრთხოებაზე ზრუნავს სახელმწიფო დეპარტამენტის დიპლომატიური უსაფრთხოების ბიურო. ამ უწყებისა და გამოძიების ფედერალური ბიუროს აგენტებს გავაგზავნით ადგილზე, რათა მათ კონტაქტი იქონიონ პასმიძელი ქვეყნის უშიშროებისა და სამართალდამცველ ორგანოებთან. ცხადია, რუსეთის მთავრობასთან ამ საკითხზე
ვიმუშავებთ.
შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მისი ორი სამხედრო გემი იმყოფება შავ ზღვაში და აღჭურვილია უჩვეულო საავიაციო საშუალებებით, რომელთა გამოყენება, თუ კი მოსკოვს დასჭირდა, ყოველთვის შესაძლებელია. ამასთან, CNN-ის თანახმად, შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური სამსახურის FBI-ის აგენტები ამერიკაში მცხოვრებ კავკასიელებს არაოფიციალურ დაკითხვებს უწყობენ. ამერიკის უშიშროების სამსახურის წყარომ, რომელმაც ვინაობა არ გაამხილა, Fox News უთხრა, რომ სოჭის ზონაში ანტიტერორისტული და უშიშროების ჩვენი თითქმის ყველა უწყების წარმომადგენლები მუშაობენო. ამავე წყაროს უთხრამს, რომ რუს კოლეგებს ამერიკელი აგენტები იბრაგიმოვას მოძებნაშიც უწევენ მხარდაჭერასო. ამ თანამშრომლობასთან ერთად ისმის უკმაყოფილების ხმებით. შეერთებულმა შტატებმა გაფრთხილება გამოთქვა მათთვის, ვინც სოჭში ოლიმპიადაზე წასვლას აპირებს. მაიკ როჯერსმა, რომელიც წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის კომიტეტს თავმჯდომარეობს, CNN-ს განუცხადა, რომ მოსკოვი არასაკმარისად უზიარებს ვაშინგტონს დაზვერვის მასალებს. როჯერსის თქმით, შეერთებული შტატები არ იღებს თავისი სპორტსმენების დაცვისთვის საკმარის ინფორმაციას, ისინი ყველაფერს არ გვიზიარებენ, აცხადებს როჯერსი. შესაბამისად, რუსი ჟურნალისტი ანდრეი სოლდატოვი, რომელიც უშიშროების საკითხებში მუშაობს, თვლის, რომ შეერთებული შტატების და რუსეთის უშიშროების სამსახურებს შორის თანამშრომლობა ისეთი ვერ არის, როგორიც უნდა იყოს.
ამერიკის ადმინისტრაციის ზოგიერთმა ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ მათი აზრით ამ ეტაპზე ამერიკელებსა და რუსებს შორის სოჭის უშიშროების უზრუნველყოფის საქმეში თანამშრომლობა არასაკმარისია და რუსეთის სპეცსამსახურები ამერიკელებს არასაკმარისად თხოვენ დახმარებას.
მოსკოვმა სოჭში და მის გარშემო უშიშროების ზონა წოდებულ არეალში განათავსა უშიშროების სამსახურის 40,000 თანამშრომელი. მათთან ერთად იქნებიან კაზაკებად წოდებულთა რაზმები, რომლებიც დაახლოებით 400-მდე კაცი თავიანთ ძველ კაზაკურ ტრადიციულ სამოსში გუშაგებად იმსახურებენ და ალბათ წესრიგს დაეცავენ. რუსი ჟურნალისტი ანდრეი სოლდატოვი, უშიშროების საკითხების ექსპერტი, ამბობს, რომ უშიშროების უწყების თანამშრომლების რაოდენობას არ აქვს ისეთი მნიშვნელობა, როგორც მათი ურთიერთქმედების ხარისხს.
რაც შეეხება ძალების მოცულობას, რომელიც სოჭში შეგროვდა, თვითმფრინავის თავდასხმის თავიდან ასაცილებლად დასაფიქრებელია, რომ მთავარი საფრთხე ასეთი თავდასხმა, ძალების მოცულობა არ არის კრიტიკული. პრობლემა კოორდინაციის საკითხია, მათ შორის ინფორმაციის გაცვლა და მათი უნარი შეძლონ ხელმოსაჭიდი ინფორმაციის მოპოვება.
ამბობს ანდრეი სოლდატოვი, რუსი ჟურნალისტი, უშიშროების საკითხების ექსპერტი. თქვენ ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.